Idi na palabas nga adal tayo, na amuan tayo ani Melchizedek, isu iti mabigbigbig ng kangatuan na padi, idi panawin na. Ngimbayat iti panagururay da iti iumay ni Jesucristo, amun ni Melchizedek nga daytoy ama ng isalakan, kat isu iti pudpudno nga kangatuan na padi. Ita, ituloy tayo iti panangadal tayo iti Hebreo, may kapito a kapitulo, iti may kadwa a bersikulo, agingga iti may kasangapulo kat siyam, rugyan tayo nga rod nga tarusan iti adal tayo iti daytoy a kanito. Dito'y programa tayo na paulwan. Bagnos iti biyag.
When I May isang nabindisyonan ngal daw kada kay amin kakabsat ng dingdingag iti detoy nga programa. Kumusta kay manen kakabsat kang gagayam ko? Intay manen lakaman digiti bindisyon ti Apo. Babaan ti panagadal tayo digiti sa sauna. Ngamangtad kada tayom amin tin espirituan nga panakababilag. Siak ni Pastor Jun Gananciar nga kadwayo iti detoy ngal daw. Maawis kay manen kakabsat kang gagayam nga makipagbasa kanya kadigitoy nga bersikulo nga intay adalen. May papanti na Kristiyanuan nga panagbiag tayo kat no adadig iti Bibliayo, makipag-ukrad kay kanyak iti libro ti Hebreo, may kapito nga kapitulo, may kadwa nga bersikulo, aging ganat ti may kasangapulo kat siyam nga bersikulo. Kat no aumot dig iti Biblia tayo kakabsat kang gagayem, kumuyo kay kanyak iti daytoy nga panakaibasa kan panakaipalpalawag kadigito'y nga sasauna. Kan panakaipalpalawag kadigito'y nga sasao ti Dios. Narod kakabsat rogyan tayo iti daytoy nga panagadan. Ti may kapito a kapitulo, may kadwa nga bersikulo, kasti man ti kirnana. Kat ni Abraham imbingay ng matkin kwa na ti apagkapulo, kadigit iso amin. Taw muna, ti kay papanan na iso ti ari ti lintag. Kat iti may kadwa, ari iso na ti salim, nga iso ti ari ti talna. Ipagarup na giti dadu mga tattao, nga ti salim kat iso matlaang iti lugar nga mauawagan iti Jerusalem. Nga mawan ti kinagpaiso na dayta kakabsat kin gagayem, saan a lugar iti salim? Agsipod ta kayat na nga sa uwan daytoy, ti Grego kat talna, sana nga kinunan ni Melchizedek kat ari ti Jerusalem. Nudikat imbagana nga iso ti ari ti talna, agsipod ta iso na ti tao kadigijay apanawin, nga makabael nga mangipaay ti kapya. Nalabit nagbalin iso na nga mangi dadaulo iti may sanga diso, ngam saan na nga'y bagbaga nga ijay Jerusalem, dayta nga lugar. Ngam uray noan niya pa iti kunkunada, awan ti makapagbaliw iti kinapudno, nga iso na iti ari iti talna. Ni Melchizedek kakabsat kat saan lang nga mauawagan nga ari iti talna, nudikat mauawagan pa'y nga mangi dadaulo mat iti kinalintag. Deta ti kayat na nga sauwen itinagan nga Melchizedek, ni Remyas kat nadakamat na matdeta nga ni Apo Diyos, iso ti kinilintag tayo. Kat ni Melchizedek kat mayaring kiniapo su Kristo, na ipakita na daytoy ti agsasabali nga wagas. Nalintag ni Melchizedek kat impaayan na tayo iti kinilintag. Padi ti kangatuan nga Diyos ni Melchizedek iti panawen ti daan nga tulag. Kat ni Apo su Kristo ti kangatuan nga padi tayo. Kas maadal tayo kakabsat kin gagayem, padi ti kangatuan a Diyos ni Melchizedek ngam ni Apo su Kristo, iso tinatanok nga padi akangatuan. Nagsayat ang napasamak idisinabat ni Melchizedek ni Abraham, katadawit na at tinapay kanarat. Mamatiya nga digitoy nga dua, nga napapatag nga amma itidaan nga tulag, kat nagkadwada nga ng rambak para timauding nga pangmalam iti Apo. Paspasungadan da iti yayay ni Kristo, dua nga ribu at tawin sakba iso na nga simambay dito'y daga. Ita kakabsat agsisinabat tayo, tapno makibingay tayo titinapay kanarat. Kas panglagipan tayo, itiayay ni Apo ting Jesucristo, 2,000 nga tawunan itinapalabas. Rinambakan dati maudi nga pangmalam iti Apo. Kaya't kung alaglagipan tayo dayta kakabsat kang gagayem, dayto iti may sa abanag, nga napasamak idi, nga nakaskas daaw, kan rumbang nga padayawan. Dayto iti nangato nga diso, apapanan iti pamati tayo. Ita kakabsat, ibasak manang kada kayo, iti may kadwa nga bersikulo, kunana. Awan amana, awan inana, awan tikapunan, kan awan pagrugyan, digitel aldaw na. Winutunggal ti biag na, ngam na aramid nga umasping ti anak ti Dios, agtaeng apadi ti agnanayon. Nukitaan tayo ditoy kakabsat ken gagayen. Ni Melchizedek ket ladawan ken kapada ni Kristo, iti sabali nga wagas. Ni Kristo ket nagtaod ti kinagnanayon, ket nagdaldalyas at isuna nga agnanayon. Awan iti rugi ken pagpatinggaan na, isuna ti rugi, isuna ti pagtungpalan, saan mo nga martapan isuna, iti napalabas, kinsan mumet nga maunaan isuna ti masakbayan. Isuna laeng ti makaammo ti panawen, ken panungpalan tayo. Ti saludsod kakabsat, kasano kayo ita nga makasapol ti tao, nga makailadawan iti data. Nasapulan ni Melchizedek iti libro ti Hinises, may isa nga libro nga nakasuratan, kadagiti kapututan. Ditoy nga nadakamat, dagiti pinutot ni Adan, kastamat ni Abraham, nga pinutot na ni Isaac, nga makinputot met kini Jacob kin Esau. Kat no'y tultuloy nga kitaan kakabsat kin gagayem, makita yung nga daytoy a libro kat may papan kadigiti pampamilya. Kat no'y kitaan ta daytoy nga naisurat dagiti kapututan, rimwarlatan itinagan ni Melchizedek. Kat pagamuan, kat kilatlatan nga nagpukawan. Ti saludsod dito'y kakabsat, apay ngay nga saan nga inayon ti Apo, ti kapututan ni Melchizedek. Impalubos ti Dios daytoy agsipod ta agbalin isuna nga kasping ni Jesucristo, iti kinapadina. Manipod iti padto nga naipaay, iti sa ngagasot kat sa ngapulong nga kapitulo ti Salmo. Makita tayo nga ni Melchizedek kas ladawan ni Kristo, kat ni Apoy nga Isus kas agnanayon nga Diyos. Kat ni Apoy su Kristo kas agnanayon nga Diyos. Kas makuna apadi isuna, agsipod ta anak ti Diyos isuna. Kan agtultuloy day ta kinapadi na. isong agtultuloy latta ti kinapadi na, kat saan ngagbalbaliw day ta agsipod ta isuna ti agnanayon. Ti pasamak ti Genesis kakabsat ken gagayem, makita tayo nga napan ni Melchizedek ken Abraham, iti umno nga panawen. Dimteng ti panakapadas na kat kasapulan na, ti mang patibker ken mang papigsa kinkwana. Napan ni Melchizedek nga nakaawit ti arak ken tinapay. Isuna apadi ti kangatuan a Dios. Daytoy ti muna nga daras iti nasantuan nga surat nga ti apo ket naawagan nga kangatuan a Dios. Simmangput isuna iti panawen nga ti ari ti Sodoma ket nakitinnulag ken Abraham. Kuna ti ari ti Sodoma, Abraham, maragsakanak tanaalam ni Lot ket dagiti daddo mga tattao ti ilik. Manipod ka digitoy akabusor. Ammok nga saan mo kayat ngagbalin nga tagabo dagiti tattao. Isong ented mo ida kanya ket ited kumatking ka digiti kinabaknang. Manipod ka digiti kabusor ket kukwamon ida. Ket sigun ti paglintigan iti Hammurabi idi, napan kini Abraham, dagiti samsam manipod ka digiti kabusor, ngem kunana, apek itdi nga ramidek iti kasta. Iti may kasangapulo ket upat a kapitulo, may kadwapulo ket talo iti Genesis kunana, nga wanto ti alag a maysa alabag, wino maysa kordon iti sapatos, wino uray anya akukam, dilaket takunaem, pinabaknang ko ni Abraham. Kinuna ti Genesis kapitulo sangapulo ket lima, birisikulo sangapulo ket limang matlaeng, kunana, ngem sika mapankanto asitatal na, kadigiti ammam, may punpun kanto iti kinimbag a kinalakay. Napan ni Melchizedek, kat kinas kasabaan na ni Abraham, kangatuan nga padi ni Apo tayong Isokristo kakabsat kinagayem, kat kas kasabaan na tayumat itata, ibagak mat tagpepeso, no saan da ka nga makas kasabaan, kan mabinbindisyon ng tapusom kan biyag mo, daytakat may gapo tabasit kapay nga ubing, kat saan kapay nga dimakdakkel, saan kapay nga nakaunag didakkel nga kinapudno, nga maipaay ditoy. Gayem ken kabsat ko ken Kristo, naggapu ka kadin ti pannubok ken nauneg nga dandanom, ket nakasabaan ken natulungan na ka kadin ni Isus. Amom kadin ti kinapudno, nga binbindisyonan na ka, itinaldaw-aldaw ni Apo Diyos. Numan pa'y, hanti ammo ditoy, ngam ti Diyos, numakita na ti panagtulog mo kinkwana, ket numakita na ti kinapudnom kinkwana, ni Apo Diyos binbindisyonan na ka, nga inaldaw-aldaw. Naminsan ng aldaw inyistorya ni Dr. Magi nga kunana. Tinaminsan na pang kami nagpasyar sa jadagdaga a masarakan ijay Biblia. Kat pimanaw kami amad maditiriknak. Kat sanak kuman ngagtuloy no saan nak nga pinilit ni bagat ko. San ko nga talaga nga kalaan itidata ngayapan mi. Kat bayat ti panagpasyar mi. Kat namin anuak nga nagsaksakit. Kat imikatak itidata nga panagdalyasat iti sumagmamanong aldaw. Ngam nagsingpet nga talaga ti Dios kada kami. Naddan kami tinasaya at nga tiyempo. Kat pulos nga saan kami nga naddan ti parikot iti biyahe. Nagsayat nga talaga ti Apo, kada tayo iti nagadunga banbanag. May sa daytoy kakabsat nga makita tayo kadigiti biyag tayo. Hankadi nga nagsayaat ni Apo Diyos kadigiti biyag tayo. Amok nga gumargaraw iti nangato nga padi. Kat araramidin na ti trabaho na. Gayem kan kabsat ko, bindisyon dayta kada tayo. Ibagbagak kada kayo ti kinapudno. Sana ngagsasarita, iti patapatalaeng, may papanti pamati. Ino may papanti ritual a paglasatan. Tisarsarita kat may panggap itinatanok nga tao, nga nagbiag, kat isuna ti si bibiyag a Diyos. Isuna ka di ti si bibiyag a Diyos mo, iti deto yung aldaw. Kitaan tayo man ti bagbaga ti Genesis, may kasangapulo kat upat a kapitulo, may kasangapulo kat siyam a birsikulo. Kuna na ti kastoy, indawat ni Melchizedek, ang mabindisyonan ni Abraham kat kinunana, sapay kumata bindisyonan ti kangatuan a Diyos ni Abraham. Agbibiyag ita ti lubong nga kukat ti Diyos. Bagina daytoy kat nakunana nga amin nga banag kat kukwata ita. Pakaragsakam ka diti panagdruar iti init, ti daytoy lang abigat rimuarak nagmaymaysa. Kat napanak ti asidag iti pagayayaman. Kat nakitak ti simngaw iti init, kadigiti banbantay ti Sierra Madre. Inarami da dayta para kanyak iti daytoy ngaldaw. Anyan nga nagpintas ti inpain na, nakaskas daaw. Anyan nga natanok ngaldaw ita, isuna ti si bibiyag ani Kristo. Kalkal paskulaeng nga nagyaman kinyana, iti daytoy nga barbaro ngaldaw. Kat agyaman akpay ti kinasaysayaat na. Kat ibagak ngayon ay ayat ko isuna. Ti si bibiyag ga Kristo kat adda ita ti kanawan ti ima ti Dios. Kasatno kapudno isuna king ka. Kuna ti Hebreo may kapito nga kapitulo, may kapat nga bersikulo. Ngam panunutan nyo no kasatno ang nagdakkel dayto idi. Isunga ng ted ti patriaka Abraham iti maysa nga pagkapulo kadagiti kasayaatan nga inabak na. Inted ni Abraham ti pagkapulo na kini Melchizedek. Amuna nga ni Melchizedek kat nangatngato kinkwana. Kat isuna ti padi ti kangatuan nga Dios. Kuna ti may kalima nga bersikulo, kat pudno adagiti daduma kadagiti anak ni Libay, nga imawat iti saad ti kinapadi, adatilintagda nga umawat iti apagkapulo, kadagiti umili kas kunaan itilintag. Nalawlawag apan nao, umawat da kadagiti kakabsat da, Uripe kadigito'y nagtaod damit ken Abraham. Tiputot ni Lebe nga naggapo ken Abraham, kat nagbayad iti pagkapulo ken ni Melchizedek. Ipagpakita na daytoy kakabsat ken gagayem nga nangat-ngato ni Melchizedek, kini Aaron ken iti pamilya na. Gayem ken kabsat ko, may sa kadigiti pakakitaan, tiki naman nagbalin ni Kristo, kat ti panangiyumay tayo, kan panangitid tayo, ti sagot tayo kinkwa na. Titunggal sagot kat nasken nga saan laeng nga ti uneg ti kapilya. Wino anyaman pa'y. Masapul nga daytoy kat para kini Apo ti Hesu Kristo. Bigbigam ti kina managbalin na, kas may isang apadi, nga mangi daydayaw kinkwa na, nga numangi pa'y ka iti daton. Kuna manan ti may kanam nga bersikulo, nga mdayjay ti kapunan na, asan nga may bilang kadakwada. Inawat da digiti pagkapulo, kan Abraham, kat binindisyonan na daydi, agikot kadigiti karkari. Mabalin nga panunutan nga ni Abraham, kat nangat-ngato ngam ni Melchizedek, ngam saan? Ni Melchizedek at may isang nga hintil nga padi, iti kangatuan nga Diyos. San ko nga mo, no nangalaan na tilaing na, may papan kini Apo Diyos. Kastamat ti kinatao na. No addaman iti mangpadas nga mga mo, iti sumagmamano nga may papan kinkwa na, kat agpugpug tulaan. Kastamat nga nagado ti banbanag nga saan ko nga may palawag king ka, nga maipay kini Apo Jesu Kristo. Gapot ay sunak at Diyos. Ngam amok isuna ta iso ti kangatuan nga padi itata. Kat day talaang ti kasapulak nga maamuan. Kuna naman nanti may kapito nga birsikulo kas isaruno tayo kakabsat kang gagayem. Ngam awan ti anyaman asupyat, ti babasit mabindisyonan, gapot ti dakdakkel. Ngam awan ti anyaman asupyat, ti basbasit mabindisyonan, gapot ti dakdakkel. Nabindisyonan nga rod ni Abraham, babaan kin Melchizedek, nga nalalaing ngam isuna. No dayawan tayo kakabsat kang gagayem ni Apo Jesu Kristo, kat agparintumang tayo kinkwana, bigbigin tayong arod, iti kinangato na. Kuna naman nun, iti may kawalong nga bersikulo, kat dito'y digiti tattao matay, umawat da ka digiti pagkapulo, ngam ijay may isa, saksyanda nga si Bibiyag. Adto'y tilalaki nga matmatay, iso tinaibaga ka digiti padi nga Levitico, ngam adadto'y isuna, ti kinunada kat ni Melchizedek, mabalin nga idaton mo tibagim kinkwana, kat aklunan na ka. No idaton ko itibagik kinkwana, basit iti maala na. Ngam na idaton kon itibagik, kat pakaragsaka kon ti panangawat na kanyak. Kiyo natin may kasyam, aging gana ti may kasangapulong nga bersikulo. Kat kaslakayat na asawin, gapo kan Abraham, ni Lebe, nga umawat kadigit apagkapulo, nagbayad kinkwana. Ta ni Lebe, dapay lang itilumo ti amana nga Abraham, idi nasarakan ni Melchizedek. Ni Lebe, nga mga uawat ti apagkapulo, kat agbaybayad iti apagkapulo na kin Abraham. Ti tribo ni Lebe nga nadyusan, kat adala ang tilumo ni Abraham. Idi nagbayad kin Melchizedek, iso nga nagbayad mo't ni Lebe kin Melchizedek. Naipada mo't idi nagbasol ni Adan, kat nagbasolak mo't'n, daytoy tayo amin gapo kin Adan. Nagbasolak mo't'n, natay tayo amin gapo kin Adan, iti rason nga matay tayo, nu'y tantan iti apo ti iyumay na. Gapo ta naggapo tayo kin Adan, kat may raman tayo nga nagbasol. Nupay nukasta, kat nan anayak itatan. Gapo ta adda ken Kristo, mabigbig mo kadi iti data kakabsat ken gagayem, makita nak ti Dios ken Kristo, ket nan anayak ken kuana, nawatak sa jay tay naiayat nak, gayem ko ken kabsat ko, dayti ket pudno a nasantuan nga sarita, ket nakuna tinanumo nga sao, iti may kasangapulo ket may sanga bersikulo nga kunana, nung arod iti kinananay, adda ti kinapadi digiti libitas, tagapo kadakwada, digiti umili inawat dati linteg. Anya pa iti pakasapulan, ti panakaadda ti sabali a kinapadi. Akas ti kinapadi ni Melchizedek, kat saan anay bilang, akas ti kinapadi ni Aaron. Ti sabali nga sarita nga naitid, iti kababalin iti kinapadi, nga may tulad kini Aaron, kat kurang. Pulos nga saan nga nangipa iti kinananay, nga kumunyon ken Apo. Pulos asaan nga nangtid, ti panakaisalakan, ken panakaawat ni Diyos kadigit itat tao. Saan da pulos nga nagunod ti tarigagay na, no kastangarod kat kasapulan tayo ni Kristo. Kiyo natin may kasangapulo kat duwa a bersikulo. Tano agbalbalaw ti kinapadi, masapol nga agbalaw mo't itilintag. Awan tay tilintag ni Moises. May ibiling daytoy nga lintag ti kinapadi nga may tulad ka na Aaron. No sa dino daytoy kat nadardara ti datdatunda, tilintag ni Moises kan ti kinapadi ni Aaron kat addaan ti panagpada. Kiyo natin may kasangapulo kat talo, aging gana ti may kasangapulo kat upat nga bersikulo. Taday jay pakigapuan a masarsarita kadigito'y abanbanag. Nagtaod ti sabali at tribo asan nga naggapuan ti uri si asino nagsirsirbi iti altar. Tanalawag nga ni Apo tayo agtaod ti Huda. Tribo nga awan ti sinao ni Moises may papan kadigiti papadi. Ti Apo nga Isus kat nagturong sa jetribo ti Huda. Kat nukasta saan nga rod nga mabaling agpadi dito'y lubong. Ti tribo ni Lebe tinaggapuan iti papadi. Ti kinapadi kat masapol nga masabalyan gaputa saan nga naggapu iyay ni Kristo. Kino ti may kasangapulo kat lima, ti dito yung malang kapitulo, kat nalawlawag pa'y unay. Nukas ti kinapadi ni Melchizedek, tumaod ti sabali nga padi. Isu dito ay tinaypadto kakapsat kang gagayem, iji salmo, may kasangagasot kat sangapulo nga kapitulo, nga may papanti panagumay iti manubot. Itultuloy ti kakapsat ti may kasangapulo kat inam, maging gana ti may kasangapulo kat pito. Ana aramid saan akas tilintag iti bilin, ana inlasagan, nudikat kas iti panakabalin iti may sabiyag nga wantong palna. Ta may papankin kwa na, mapanagnakan si katipading agdanayon, akas ti kinapadi ni Melchizedek. Nagbalin nga rod nga padi ni Kristo, gapot ipanagungar na idinatay, awan ti patingga iti biyag na. Kiyo nati may kasangapulo kat walo nga birsikulo, tibilin nga imununa na ukas, gapot ikinakapoy na, kung kinaawan ka papayan na. Tiwagas tibilin ni Moises kat naawan iti muda na, kat nagpukaw detoy. San na nga naipa itinasken nga pagkasapulan iti tao, tikinan anay. Kiyo nati may kasangapulo kat siyam a birsikulo, tatilintag awan tinaramid na anan-anay, kat naipastrik ti may isang inanama, anasaysaya at agapukin kwa na, umasidag tayo iti Diyos. Nakadanon tayo kini Apo Diyos babankin Kristo, nakita tayo nga ni Apo Isu Kristo, nga pudno nga padi, kat nananay ti kinapadi na, ti kinapadi nga may pada kinaaron, kat saan nga makabayad ti utang, itata kakabsat at datayon tinananay nga padi, nga isuna ni Apo ti Isu Kristo. Impain na ti panakaisalakan tayo, inikat na tayo, kin adan, kat inted na kada tayo ni Kristo. Kiyo nati may kadwa nga Korinto, may kalima nga kapitulo, may kasangapulo kat pito nga birsikulo. Kuna na dito, may sabaro nga paraswati sa sino man nga makinaag kin Kristo. Naglabas ang digitidaan nga banag, kat dimtengan digitibaro. Santay nga rudin kakabsat, nga na ikadwa kin adan, nudikat at datayon kin Kristo. Tipunan tayo man nga rud, tinagsabalyan ti kinapadi ni Aaron, kan ti kinapadi ni Melchizedek, akas ti sumarsarono. Kunana, lintag, wino panakabalin. Bilin, wino biyag. Lasag, wino kinaawan patinggana. Agbalbaliw, wino saan nga panagbalbaliw. Kinakapsot kan kinaawan, wino kinasidag ti Diyos. Awan ti kinananay, wino namnama. Dito yung makakabsat tinagdumaan, manipod kiniaaron kini Melchizedek. Ngam nagpintas ti adal tayo ita kakabsat kan gagayem. Agsipod ta nakita tayo, itintag ti Diyos kada tayo nga padi. Ngayso ni Apo Isu Kristo, nga manubot kan manangasalakan tayo. Nga naadal tayo kakabsat, nga awan ti maaramid na, tilintag itidan nga panawin, an nga naitag kada tayo tinananay, ngam iti daytoy nga tiyempo kan panawin. Manipod iti biyag nga intad ni Apo Diyos kada tayo, kat no nam amuam ni Apo Isu Kristo kas manubot kan manangisalakan mo, daytoy kakabsat ti bagbagana, nga kinananay iti biyag iti may isang tao. Tatiplano ti Diyos kakabsat kan gagayem, may kan na tayo tinananay nga panagbiyag, kat daytangan ananay, may tadlaang babaan kini Apo Isu Kristo, kas manubot kan manangisalakan mo. Itakabsat kan gayem, saludsuding ka. Kayat mo kadi ti maddaan itinananay nga panagbiag, adadayta kan Kristo. No iso kat awatem kas manubot kan manangisalakan mo, kat palubusam nga iso na ti agari, ditabiag mo. Madaydayaw ni Apo Diyos iti dating oras. No aramidam dayta kabsat, dayto yuman ti ibatikin ka. Ti tao nga managtulnog iti sao ti Diyos, isot bindisyonan iti Diyos. Amami nga nilangitan, may daydayo kan may tantanok ka iti biyag mi. Sika iti padi kan pastor mi. Agsipod ta si kalaeng, tinangsubot kada kami, tinakilumluman mi abasbason. Inpay mo ita tibiyag mo para kada kami, tidaram mo iso tinangugas, kadig iti basbason mi. Agyaman kami o ama iti dating oras. Dagito iti karkararag mi, babaan lang itinagan ni Apo mi Jesu Kristo. Amen. Bye.
tulungan na sa dinang.